MTS rahbari Behzod Ahmedovning qochgani haqida dastlab O'zmetronom internet gazetasi o'z manbalariga asoslanib xabar qildi. Aytilishicha, O'zbekistonni tark etishdan avval Ahmedov oilasi va boshqa qarindoshlarini mamlakatdan chiqarib yuborgan. Ahmedovning O'zbekistonni tark etishi sababi kompleks tekshiruvlar payti shirkat moliyaviy xo'jalik faoliyatida jiddiy qonunbuzarliklar aniqlanganidir, deb xabar qildi O'zmetronom. MTS O'zbekiston shirkati matbuot vakili Oybek Jumayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zi hozir ta'tilda ekani bois boshliqining qochib ketganiga oid xabarlar yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi.
Men hozir O'zbekiston Toshkent jamoatidaman hozir. O'shanga hozir biror narsa deb nima qila olmayman.
MDS aloqa operatorining Moskvadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko ham izoh bera olmasligini bildirdi. Bu yuzadan MTS izoh bera olmaydi, deya javob qildi Kuzmenko. O'zbekistonda yirik shirkat rahbarlari va taniqli ishbilarmonlarning qamalishi xavfi bois qochishlari so'nggi yillarda ko'payib bormoqda. O'zmetronom gazetasiga ko'ra, xorijiy sarmoya asosida tashkil etilgan Carlsberg O'zbekiston pivo ishlab chiqaruvchi shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko ham O'zbekistonni butunlay tark etgan. Janob Shevchenkoning qochishiga ham kompleks tekshiruvlar payti shirkat faoliyatida aniqlangan nuqsonlar sabab bo'lgan. Biroq Carlsberg shirkatining Daniyadagi vakillari bu yuzadan hozircha izoh berishmadi. Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajabboy Jumanazarov, Toshkentdagi Karvon bozor ulgurji bozori direktori Dmitriy Lim kabi qator yirik korchalonlarning mamlakatdan qochib ketganliklari ham ma'lum. Bugunga qadar ko'plab taniqli ishbilarmonlar, jumladan Abjamol banki egasi Muhiddin Asomiddinov, Kapital bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimovlarning hibsga olingani, ba'zi manbalarga ko'ra esa ularning ham mamlakatdan qochib ketgani haqida xabarlar mavjud. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi hodisalar korrupsiya va g'ayriqonuniy yo'llar bilan boylik orttirgan oligarxlarga qarshi O'zbekiston hukumati boshlagan kurashning ochiqcha ko'rinishidir. Behzod Ahmedovning qochishi mamlakatda eng yirik uyali aloqa operatori hisoblangan MTS shirkatining O'zbekistondagi kelajagiga ham soya solmoqda. Kuzatuvchilar yaqin kelajakda O'zbekistonda MTS o'rnini Megafon egallashini taxmin qilmoqdalar. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistonda 2004-yildan buyon faoliyat yuritadi. MTS o'shanda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytilgan Uzun Robita uyali aloqa kompaniyasini sotib olgan edi. MTS O'zbekiston o'z rasmiy saytida yozilishicha 9 milliondan ortiq abonentga xizmat qiladi.